amapolisa ethu laphezulu babhose kanye hadi dizela azabopha babili ngemva kokujikwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathesi ukusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba, kodwa bona behluleka nokuthola uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapholisa ethezulu bapho? Njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani, kuya ngokuthi nje imisebenzi wabatelwa ngubani ukuthi wenzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi la ngamanga esiwatshelwayo ngamapholisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe, ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu, thina abantu esasikhona e-White City akuzange kubotshwe umuntu, sazagcina saphuma sahamba. So khathesi sebesithi babophe umuntu bamthwele ngaphi? Bona amapholisa kuthi kanye kade besithi kune-reward yokuthi umuntu ole-information ayilethe emapholiseni. Ngemva kwakhonokho sasesibona kunyuziswe kuthiwa hhayi umuntu wabotshwe, kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonge ukuthiwa kulo muntu ozagwetshelwa, icala elingayisilo lakhe. Kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapholisa.
Bathi badobhe abantu abayibo. So ngabe yibo-ke ungathini ngakhona?
Hayi, kungaze kuthiwa bengabe beyibo khona, lokhu angukholwa, ngoba lami nginamadawuthi wokuthi bengabe beyibo khona. Kodwa nxa beyibo khona abantu bakhona sibile kwamaqiniso ukuthi babajika ibhomba nje, hayi siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama-rights abo a-observe ukwenzela ukuthi bahambe phambili komthethandaba, baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo. Kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimize njengoba nje indaba yakhona isingenelela nepolitics phakathi.
Ye, so-ke lina lokho elisadinga uDamara kodwa lokhu senzakala, bazamthola yini? Kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asiyeke sama ukumdinga, ngoba lakathesi siphambili ukumdinga. Inyanga edlulileyo siyasalotha ividiyo dokumentary yakhe, siyahamba kathesi kwamanye amadorobha silokhe siyitshengisa abantu, sicela njalo uncedo kwabanye abantu. Kathesi imali yethu e-reward esinayo isingani siningi mbijana, sesine-$1,200 yokuthi umuntu ole-information ngabuya sitshele ukuthi ukwazi sizombhadala imali le. So asiyeke sama ukumdinga uDamara, silokhe siya phambili.